Ny loatenim-baovao fankatoavana maro no natao tanatin'ny filankevitry ny ministra izay notarihin'ny filoham-pirenena ho malika. Misongadina anatin'izany fandraisan'ny fanjakana ny fisahanana rehetra sy aby amin'ny fanafarana fitaovana sy ny zavatra ilaina samihafa amin'ny fanasoavana ny fiainam-bahoaka amin'ny vantana. Vovaly amin'ny ampahany fitakian'ny vondrindreo sekoly tsy miankina ho fiomanana amin'ny fiverenana an-tsekoly izay nofaritana amin'ny alatsinainy izao ary anomen'ny ministera ny fanabazam-pirenena ranom-panafody famonoana otrikaretina ny sekoly tsy miankina rehetra eto Antananarivo. Efa manomboka miaina kosa ny tany olona ahitana ny tsimokaretana COVID-19 eto Antananarivo. Efa miparitaka any amin'ny faritra manerana nosy kosa nefa na izany aza ny valana aretina. Any ivelany dia tsy afa-miala fa tsy maintsy akitra fitsarana ny printy anglisy Andrio noho ny fitorian'ny vehivavy iray ho nanao fanararotana ara-mofo azy tamin'ny taona iray sy roa arivo. Ankafaliana indray no iarahana aminao amin'izao alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary taona 2020 sy roa arivo izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Roland Ramanantsoa eo amin'ny lafiny teknika manasanao ary anaraka ny antsipirihan'ny vaovao. Fankatoavana maro no natao tanatin'ny filankevitry ny ministra notarihan'ny filoham-pirenena teny Avoloha Omaly. Misongadina anatin'izany ny fandraisan'ny fanjakana ny fisahanana ireo hetra sy aba amin'ny fanafarana fitaovana sy zavatra samihafa ilaina amin'ny fanasoavana ny fiainam-bahoaka amin'ny vantana. Isan'izany ohatra ny hetra sy aba amin'ireo fanomezana fanampiana amin'ny lafy maolona ho an'ny kominatolanyaro renivohitra anatin'ny fiaramiasa amin'ny tanàna iray any France izy io. Eo koa ny aba sy hetra tamin'ny fanafarana ireo fitaovana informatika omen'ny pneuda ny ministeran'ny atitany sy fitsinjara-pahefana sy ny ratsamangaikany mba ametrahana ny rafitra ara-informatika ho an'ny taratasin'omby sy hafahana mitantana ny fanaraha-maso ny omby anatin'ny tetikasa iadina amin'ny fanadiovana ny omby alatra sy ampanjakana ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo. Marina manko fa nanafatra fitaovana informatika ho an'ny distrika Ambetroka io sy akora Bekily Midongy atsimo Ambosary atsimo ny pneuda na ny fandaranasa ny firenena mikiambana momba ny fampandrosoana. Nankatoavana ihany koa ny andraisan'ny fanjakana tanana ny hetra sy aby nanafarana fiara telo fanomezana avy amin'ny pneuda ho an'ny fanjakana malagasy ho ampiasain'ny ministeran'ny atitany. Toy izany koa ho raisin'ny fanjakana tanana ny aba sy ny hetra nanafarana ireo masomboly apemba izay anatanterahana ny tetikasa vonjitaitra ho an'ny any atsimo nafarany FAO izy ireo efa any amin'ny serana tsambony Tomasina. Ary eo ihany koa moa ny andraisan'ny fanjakana antanana ny hetra sy ny aba nanafaranana ireo passeport elektronika malagasy santiona andreo fangatovana nolanina tanatin'ny filankevitry ny ministra Omaly ireo. Roa ambin'ny folo janoary natokana ho andro ny manamboninahitra eo anivon'ny tafika malagasy. Manamarika izany avokoa isantaona ny eo anivon'ireo tompo sy lakazery ary ny ara-panjakana isantokony. Ny anga tamin'ny roa ambin'ny folo janoary 2020 ny orenan'ny akademy miaramila tany Antsirabe ny nitazonana ny dato andro ny manamboninahitra sy ireo fomba mahazatra izay atao amin'izany taty aoriana. Isana namarika izany moa omaly ireo manamboninahitra eo anivon'ny rezimanta vondrona mpiaro ny filoha na ny RGP. Niara nanamarika izany tamin'izy ireo teny avoloha ny filoham-pirenena toy ny santaona rahateo mahafiloha farantampo ny filoha alinda azy isan'ny nisongadina tanatin'ny hetsika ary tanterahana trano toy izao ny fanolorana gisa ho an'ny filoham-pirenena sy ny azakazaka ara-pirahalahiana. Nahatsiaro ireo manamboninahitra lafo teo ampanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra ho an'ny tandrazana tamin'ity omaly ity ny filohan'ny repoblika. Ho taona anamafisan'ireo manamboninahitra ny fanolorantenany amin'ny fanatanterahana ny adidy araka ny targetra hoe ho an'ny tandrazana ho izy ity taona 2020 sy 2020 ity. Nanentana firaisankina ny manamboninahitra ihany koa ny filohan'ny repoblika Andrajoelina.
Ianareo tokoa no tandroka arom-vozona miaro ny fiandrianam-pirenena mametraka ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Noho izany dia mitaky fitondratena madio mahintsy indrindrindrindra ny fahintsinina ao anatin'ny fanatanterahana ny andraikitra zay akiny ny firenena aminareo ianareo manamboninahitra tsirairay avy. Eto dia manainga ny firaisankiny anareo manamboninahitra rehetra mba hahafahanareo manao ny andolidy sy ny andraikitra zay nakiny ny firenena taminareo antsakany sy andavany satria dia mitaky fitondratena mendrika izany manamonahitra ambony eto amin'ny tafika malagasy izany ka dia anjakatra any anie ny firaisakiny ny firaisatsaina ary ny firaisapo eo amin'ny manamboninahitra eto madagasikara
fa manamarika hatrany ny andro ny manamboninahitra koa isataona ireo manamboninahitra eo anivon'ny CFM na ny filankevitry ny fampiavanana malagasy toy ny eny anivon'ireo androm-panjakana samihafa no tanterahana teny amin'ny foibe toerana teny ampefiloha izany omaly tsy adinon'ireo manamboninahitra hatrany moa ny fihetsika mahazatra mampiavaka ity 20 janoary ity dia fanolorana gisany lehiben'izy ireo izany hoe tamin'andria matomaka alfonsa izay filohan'ny CFM nisongadina tamin'ny afatra nataon'ity farany ho an'ireo manamboninahitra fa tokony hijoro ampandrosi ny firenena manamboninahitra fa tsy tokony ho tafiditra anatin'ny krizy politika intsony satria raha jerena ho izy ny antota taratasy voarain'ny CFM dia maro ireo manamboninahitra ny voasaringotra tamin'ny krizy nisy teto amin'ny firenena fa efa miresaka manamboninahitra ihany moa isika dia tsara mahafantatra fa efa mihatsara ny fahasalamany sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarian-pirenena ny jeneraly Serge Joelet taorin'ny fandidina ny taolana kely tao amin'ny tongony nizotra araka ny tokony ho izy ny fandidina natao azy tapa-bolana mahery izay tsy mbola mikatona miferika mbola manao fizaham-pahasalamana hatrany ny tenany ary mitondra platra azo esorina mbola mila mitandrina be izy araka ny toromariky ny mpitsaboka everina fa afaka andeha tsara afaka iray volana sy tapany eo tsaivina moa fa toy ny vonana azo azy ny arivany 20 desambra teo tany amin'ny ranomasina tany Mahambo ity fandidina nataony sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarian-pirenena ity fa mahakasika ny tontolo ny fampianarana dia voavaly amin'ny ampahany ny fitakiny ny vondrin'ireo sekoly tsy miankina ho fiomanana amin'ny fiverenana an-tsekoly izay nofaritana ho amin'ny alatsinainy ho avy izao nozarainy ministera fanabazam-pirenena ranom-panafody mamono otrikaretina HTH ireo sekoly tsy miankina rehetra eto Antananarivo nanomboka omaly teny amin'ny INFP Mahamasina ny fizarana izany samy mahazo ranom-panafody io 50 litatra avy ireo mpitantana ny sekoly tsy miankina rehetra anisan'ny fepetra notakin'ireo sekoly tsy miankina manko ny isin'ny fepetra ampiarahana amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra any an-tsekoly maloana ny fiparitahan'ny valanaretana COVID-19 zava-dehibe ny fisian'ny fanampiana toy izao hoe ny filoham-panorina ny vondrin'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny UEPM ary velos lofomanana
zava-dehibe ny fahazahoana an'ilay HTS aloha voalohany manamaivana ny sekoly amin'ny fifidianana izany ankasitrahana io ihany koa ho fampanajana ilay protocole pédagogique et sanitaire ny fangatahana hatrany hatrany dia ny hoe hitadavantsika vaaolana maharitra ary eo ihany koa ny fanolorana toana ho an'ny sekoly tsy miankina amin'ny lafiny maro samihafa sotra ny mpitondra fanjakana izay namaly ny antso sy ny etaetanay tamin'ny apahany eto moa izany dia napetraka aminay taletsekoly ny famindrahana ilay fanafody dia ankasitrahana be dehibe an'ny ministera fanabazam-pirenena izay namaly izany antso sy etaetanay izany mihino izay sy manantena fa tsy emotra tsony ny datiny 17 janoary rehefa nitabataba teto izay nanaiky anareo nandray anay naka ny hevitray nanao dinidinika ambony latabatra isika ny mesure d'accompagnement zay indrasany mialoha fidirina dia ny mba hanazavan'ny fitondram-panjakana le atsina hoe protocole pédagogique sanitaire amin'ireo ray aman-dreny mba tsisy olana indrainy hoe ifa mampiatra ny sekoly dia maninona ny tapakandro fotsiny any mianatra le mpianatra satria manko izara vondrina maromaro dia tianay mihitsy hoe ianareo mpitondra fanjakana mihitsy no anazava amin'ny ray aman-dreny ohatra azofosineny hoe famokarana spot publicitaire zay manazava n'iny protocole pédagogique sanitaire iny
fa mbola tsy mitsamitaky ny amoan'ny ministera ireo tete andro ho an'ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity ireo vondry ny sekoly tsy miankina
na dia misy raha ny dinidinika izay natao dia mangataka izay mba amoana ny calendrier ho amin'ny examen officiel amin'ity taom-pianarana 2023 ity mihiny izay fa efa eninareo efa tonga any aminareo mpitondra izay fangatahana nataona izay ary ivalotsy ela ihany koa
ijanony eo amin'ny pejin'ny sosialy ihany isika mahakasika ny fahasalamana kosa dia efa manomboka miaina ny tany olona hitana ny tsimokaretana COVID-19 eto Antananarivo efa miparitaka any amin'ny faritra manerana nosy kosa nefa na izany aza ny valanaretina efa nomena ny toromarika ifehezana izany noho izany any amin'ny faritra araka ny nambarany ministra fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo Nanentana ny rehetra ny ministra mba anajatra ny fepetra rehetra sy hitandrina ihany koa ifehezana izany fipartahany aretina izany ary tsy omora ikorotan-tsaina manoloana ny fivoarana sy ny fiovanendrika na ireo varianny tsimokaretana izay efa narivony raha ny zava-misy any ivelany. Fa santiona ny efa hitana ny tsimokaretana amin'izao fotoana izao ny any Vohipeno. Nisy olona matin'ny COVID-19 tao an-tampon-tanàna ny Vohipeno omaly. Misy ihany koa ny marary ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Ankoatra ireo isehoany hitrangana aretina samihafa. Nandefa izay vaovao izay namana Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama any Vohipeno.
Mirongatra ny aretina COVID-19 ho eto an-tampon-tanàna ny Vohipeno amin'izao fotoana izao. Ray no matin'ity aretina ity tetsy amin'ny hôpitaly ben'ny Vohipeno androany alarobia 20 janoary. Ray kosa ao anatin'ny forme grave ary maromaro ihany ireo olona ahina amin'ity coronavirus ity. Eo anatrehan'izay dia miantso ny vahoaka mba hitandrina anaza ireo fepetra sakana indrindra azo taonao vaksiny ny médecin inspecteur eto Vohipeno docteur Ramananarivo Gonzales.
Misy ka Vohipeno ka grave zany raiky moa zany no lavo fa misy sisany raiky moa zany mbola mpisapoana ny TTR ny misy fa kely la ny tokony io zany zay magnano signe rehetra tokony anano TTR fa tsy ampy de test zany de miaignany zay zava-misy zay sika fa iny fa vao magnano signe da tokony magnatoka dokotera dasaby de fa miainay amle fagnafody azitromisina chloroquine vitamine C magnebe sisiny karazany io zany misy amitsika to loatra avy atiky izy misy ny vaksiny de zay agnatagnana atsika zay tsy ampy ny personnel tokoretraka dokotera dia brancardie fanagnana etoa sisy personnel dapoiny tato amin'ny hôpitaly Vohipeno zany
manamafy ny fanentanana amin'ny tokony anaovany rehetra tra vaksiny sy anazanany fepetra sakana mba tsy partany ty aretina ity eto nivon'ny distrika ny Vohipeno moa ny député Sabotika Honoré.
Misy ny corona mandiana mano vaksiny malahelo mahay teniny médecin inspecteur asika ndreto fa mbola mandroso lavitra ny fanaovana vaksiny ambanivolo lany aby ny vaksiny ambanivolo fa gnasika Vohipeno eto ny sisy iaho zao fanaza recommandation avy amin'ny docteur mpisabagna samde tsy maintsy mivero manao vaksiny vona vita sampy deux mois de miteny zareo manao fahijera koa de iveronao fahijera vaksiny iaho zao asoasa
Elson Vincent izakany ho any RDB.
Anoizantsika izay vaovao makasika ny fahasalamana izay de namaly ireo hetsika ataon'ny olona sasany momba ny zava-misy amin'ny hôpitaly CHRD ao Moramanga amin'ny fiatrehana ny coronavirus lehiben'ny hôpitaly. Isan'ny fanakianan'ny olona mony hoe tsy fampian'ny fanafody sy ny oksigena andraisanareo marary ny COVID-19. Eo ihany koa ny filazan'ny olona sasany fa tapaka lava ny jiro amin'ity hôpitaly ao Moramanga ity. Arantsika ary ny valiteny médecin chef docteur Armanana andria ny ainany ary momba ireny fanakianana samihafa ireny
fanafody aoentina mandray ny COVID zay efa tenen'ny fitondram-panjakana fa mahaimaim-poana dia misy ary tsy mbola nisy a olona natao hoe nraisina teto a ka tratran'ny COVID no natosim-potanana tsy nomena fanafody mahamaim-poana zany ary ny oksigena ihany koa zay na henoana resabe dia mana ny oksigena zay a natonga ny fitondram-panjakana ary mbola tonga na ny fanafody moa zany a tsy misy fahatapahan'izany mihitsy fa tsy maintsy a manao ny commande sasa zay ary ny ministera fahasalamana sy ny tompony andraikitrany a de manata teraka ny fandefasana izany ka tsy mbola nisy ny fahatapahany ny fanafody teto amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga. Manana ny groupy a ny hôpitaly ben'ny Moramanga ary tamin'ny taona lasa iny ny ministeran'ny energia ny fitondram-panjakana dia nanolotra groupy anankiray a 45 kva en cours d'installation izy amin'izao fotoana izao a satria ny ministeran'ny energia no tsy maintsy mametraka zany. Na izany zany no efa manana groupy de secours miasa izahay a ka tsy mbola nisy mihitsy ny fahatapahana hoe tsy nisy herinaritra zany a tato amin'n'ity a hôpitaly ben'ny Moramanga ty fa rehefa tsy maharaka ny jirama dia tsy maintsy mandeha ny groupy de secours. Akoatr'izay manana panneau solaire zahay any amin'ny service sasany a diso angamba le fa fitenenana hoe tsy manana groupe de secours ny hôpitaly ben'ny Moramanga.
Iverina eto Antananarivo renivohitra isika niakatra avofoloka hatramin'ny empolo eny amin'ny hatramin'izay ny etratrano eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra. Tsy aivina tokoa fa ao anatin'ny roa volana fanentanana ho an'ny fandoavana etratrano eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra ny volana desambra teo sy amin'izao volana janoary izao. Voalaza moa fa niainga tamin'ny fiaramiasa tamin'ny GIZ sy ilay fanasambahoaka nataon'ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'ny taondasa no namaritana ny kajikajy nampiakarana io etratrano io. Laza ireo mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny lisitra Kombao Malo raha namorom-panao gazety fa famitanany adidy amin'ny maolom-pirenena ary voalaza ny lalàna ny fandoavaketra nefa kosa tokony hojerena sy mila fandiniana ny fametrahana ireo tarehim-bola ho amin'izay taratasiketra vaovao anasipantsiana izay. Ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo Ilda Asinjora Velonaina.
Tao anatin'ny roa volana manodidididina teo izay a dia mikaikaika indrindra ireo mponina any amin'ny cinquième arrondissement noho ny fivoahany ilay taratasiketra vaovao na sipanitsiana. Misy ireo etra lasa avofoloeny, misy ny avo enimpoloeny, misy ny avo dimy ambin'ny folo eny. Tsy fantatra mihitsiny hoe toy ny ahoana fa niakatra ary nitangana be zareo aloha hatreto no nahenoana fa efa navoray an'izay taratasiketra izay. Ny zava-misy anefa raha ny fanazavana azonay tamin'ny ben'ny tanànana Antananarivo tao anatin'ny fivoriany ny conseil municipal telo na efa-bolana lasa izay dia nanazava izy fa ny conseil municipal des impôts izay niara-niasa tamina kabine no nametra ny nametraka kritera telopolo mahereo ilay kritera hoe raha trano toy izao a dia zao no mety ho hofan'iny trano iny a apartirany iny zany no angalana valeur estimative no angalana ny valeur ny etra-trano izay everinay fa isany mampitangana ary ireo valeur estimative ireo mbola tsy hitanay tao anatin'ny conseil municipal ka angatana hoe tokony ho hitanay ireo valeur eo satria vola ho alohan'ny mponina Antananarivo renivohitra. Fametrahana an'ilay valeur estimative an'ilay hofa-trano zany a no hitanay hoe mitondra olana ka mila jereny izy iny a mila hifampandiniana mba hijerena hoe ahoana ny fomba ametrahana an'ilay valeur tena marina amin'ny fampanofanatrano sy amin'ny fangalana n'ilay etra ihany koa.
Nilaza ihany koa ireo mpanolotsany tanàna Antananarivo avy amin'ny lisitra Kombafa tsy nisy mihitsy fampahafantarana ny olom-pirenena izao fampiakarana ambonimbe ny etra-trano anataon'ny kommune izao.
Tsy nampafantatra akory izy hoe irosika amin'ny fampiarana amin'izay izay voalaza ny lalàna hoe mila mandohetra rehefa mampanova trano dia tsy fantatry ny olona dia tampoka dia lasa niteraka korotana ilay izy a dia izay no averinay hoe mila verina resahana izy io a mba tsy hampikorotana ny fiarahamonina. Fandehan'ny fankatoavana anio teo amin'ny mpanolotsain'ny tanàna dia efa tany anatin'ny budget primitif. Ao anatin'ny budget mantsy a 6% na tsy tadidiko misy ta zany aho hoe zao isanjato ny hofan'ny trano a no raisina dia iny fotsiny a no ekenay hoe 6% tsy nanovy izahay fa iny no efa tao hatramin'izay. Fa ny mahatonga le izy mitangana dia satria ilay ohatra hoe trano efitra anankiray a raha 30 mille ariary ohatra ny tena hofany dia mety ny estime zareo 60 mille ariary dia zany hoe mitombo x2 zany le izy fa iny le estimation ana par categorie iny a iny no tsy anananay.
Izay ny fanehon-kevitra ireo avy eo anatin'ny lisitra Komba eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fa misy ihany koa ny fanehon-kevitra avy amin'ny antoko Tim tokony hanovan'ny fomba fiasa ny fitondram-panjakana satria tsy mahay mijery ny tena marary ny vahoaka izy ireo raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko Tiko Madagasikara. Nampanantenaina tany am-piandohana fa ho voavaha amin'ny fotoana fo ny delestage kanefa vao maika mampikaikaika ny vahoaka izany ho izy ankehitriny. Ny vidim-piainana tsy voafeny tsy fandriam-pahalemana manjaka eran'ny nosy. Tsy ny famahana ny olana ara-sosialy no mahamaika ny mpitondra ho izy fa vao maika mampanantena tetika asagoavana toy ny autoroute, ny voarapidy, ny teleferika tanàna vaovao izay efa tsy vita tao anatin'ny telo taona. Hoetra ny solombafam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Mampanahery le toetsain'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa vo teo amin'ny fahefana ry zareo dia laza mazava entsika eratany ny teny zareo hoe telo volana ihany a dia foana ny delestage ny fahatapahana ny rano. Zao anao efa heritaona mahery sisa no hitondranao dia milaza indray anao hoe mbola misy dimy taona ny amahana ny delestage sy rantokapaka io. Asa fitana le vahoaka rehefa tsy vitanareo izy dia tsory hoe tsy vitanareo le izy a tsy voafehinareo fa tena mijaly ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao noho ny delestage a ny fatapahany rano a fitangany fitipainana tsy fanana na asa ny tsy fandriam-pahalemana ketran'izay a masombavoaka ny Madagasikara ny tenako dia manao antso avy efa etona sitapana sisy ianareo ao a ovay le fomba fiasanareo mba ataovy matipaika ny zavatra ho atao. Ny transformateur zany any andehakaleka tokony isataona zany isaky ny dimy taona dia misy fanaraha-maso atao. Asanareo inga zany e zany ny asan'ny mpanatanteraka fa aza mifanitika andraikitra fa nareo zao aloha no mitondra dia aza hitrika le andraikitra. Manarak'izay dia mbola fampanantenana ihany no atao ny filoso ny fitondraha mpanjakana hatramin'izao teo ary tsy misy vita vao maika ny vahoaka mimahatra dia ampananantenaina amin'izao zavatra rehetra zao indray a ny vahoaka malagasy tsisy alavana azy zany teleferika zany amin'ny telesatsy ary tsy voavahanaoko inona nandananiny eny ambony eny ny any ny olona kitana mbola 4 million 5 million ange ny taingananiny e efa dimy nitra le izy zao azao a dia ny sakafo zao tena dia davina sakafo hohanina ny tsy fandriam-pahalemana.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana mampiroro ny mponina any amin'ny kominina Voiano any amin'ny distrika ny Voipeno ny Voay izay namonina faty olona mihitsy tamin'ny farany herinandro teo iny araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Elson Vincent any Voipeno.
Nisy lehilahy iray norambasin'ny Voay tao mifokotany amporiforo kominina Volagny distrika ny Voipeno tamin'ny sabosy 8 janoary ariva ka maty avy ny andrombo moa ity lehilahy ity ka nandro sy ny sasa tao amin'ny takebona nanosondrano iray teny an-toerana ka avy atrany dia norambasan'ilay Voay ny feno ka notaritiny sy nasitriny tany anaty rano lalina. Nezaka ny asa vonjiany raha tompolahy fa tsy nisy azony rehetra antao intsony satria lalina ny rano. Tamin'ny alahady 7 janoary naraina moa vohita ny fatiny efa manao zay fomba rehetra hamonoana ity voaimpamono olona ity ny fokon'olona sy ny mpitondra fanjakana eto amin'ny distrika ny Voipeno amin'izao fotoana izao fa mbola hifampitadiavana izany atreto satria indraindray miseho ilay Voay indraindray misitrika ny anaty rano lalina. Voalaza fa tsy nisy Voay ity nosin-drano ity teo aloha fa mety Voay vahiny ny findramonina io mipetraka ao anatiny io. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Tsy efa miala fa tsy maintsy hiakatra fitsarana ny printsy anglisy Andrew tsy naomby manko ny fikasany ity zanaky ny mpanjaka vavy any Angletera Elizabeta faharoa ity hiala amin'ny fitoriana nataon'ny vehivavy amerikana iray fitoriana nataony tany New York noho ny fanararotana ara-nofo ambarany ity vehivavy ity ho nahazo azy tany amin'ny taona iray sy roa arivo tany Londra sy tany New York ary mbola tsy ampy taona izy i Virginie moa nanarany tamin'izany fotoana izany. Nangataka ny anajanonana ity fitoriana ity manko ireo mpisolo vavany Prince Andrew noho ny fandavany Prince izany sy ny ilazany fa tsy tsarony akory ity vehivavy ity nambarany fitsarana nefa famitombona sy azo raisina tsara ny fitoriana ary nisy ny sarin'izy ireo ihany koa miaraka. Tsy naharesy lahatra ny mpitsara tany amin'ny fitsarana federaly tany manantanina ny fangatahany mpisolo vava izany ka nahatonga fanapa-kevitra iroso amin'ny fitsarana amin'ny farany ity taona ity. Any Etats-Unis hatrany dia tsy maintsy hiatrika ny fivorian'ny demokraty eo anivon'ny antenimeran-dolona anio ny filo Joe Biden anandrana androsy eo anolohan'izy ireo ny fanovana lehibe tiany atao amin'ny resaka fifidianana ny filo izay natao hiarovana ny fahafahany afro-amerikain mandray anjara amin'ny fifidianana fanavaozana izay efa notsivalana ny lola repoblikana efa ho herinandro maromaro izao fa eo anivon'ny antenimeran-dolona hatrany fa any Frantsa kosa nolaninny lola frantsay ho maleriva ny rijateny fototra mahakasika ny vaksiny nasiana izy ireo fantsina nefa izany ka tsy nahafaly ny governemanta frantsay. Mikatona teo ary ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivora indray ny tompo masom-baovao.